Τέταρτο μάθημα, η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Ελλάδα κατέβαλε προσπάθειες για να πλησιάσει το επίπεδο οργάνωσης των ανεπτυγμένων κρατών. Ωστόσο, πολλά εσωτερικά προβλήματα, όπως η ληστεία αλλά και η οικονομική κρίση, δημιουργούσαν εμπόδια. Ο 19ος αιώνας τελείωσε με τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Ελλάδα, έχοντας ως πρότυπο τις προηγμένες χώρες της Δύσης, έκανε σημαντικές προσπάθειες εξυγχρονισμού. Το Σύνταγμα του 1864, επηρεασμένο από τα συντάγματα του Βελγίου και της Δανίας, προέκρινε το σύστημα της μίας βουλής με θητεία 4 χρόνων. Όμως ο βασιλιάς Γεώργιος εξακολουθούσε να παρεμβαίνει στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, επιβάλλοντας συχνά τη δική του άποψη. Μόνο την επόμενη δεκαετία και έπειτα από ενέργειες του Τρικούπη καθιερώθηκε η αρχή της Δεδηλωμένης, 1875. Σύμφωνα με αυτήν, ο βασιλιάς ήταν υποχρεωμένος να αναθέτει το σχηματισμό κυβέρνησης στον αρχηγό του κόμματος που τον υποστήριζε η πλειοψηφία της Βουλής. Την εποχή αυτή, δύο ήταν οι κυριότεροι πολιτικοί σχηματισμοί που εναλλάσσονταν στην εξουσία. Το κόμμα του Χαρίλαου Τρικούπη, που υποστήριζε τον εξευρωπαϊσμό της χώρας, και το αντίπαλο κόμμα του Θεόδωρου Δηληγιάννη, που στηριζόταν στα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα. Τα χρήματα που δανείστηκε η Ελλάδα από το εξωτερικό της στη δεκαετία του 1880 εξαντλήθηκαν γρήγορα. Την οικονομική κρίση επιδείνωσε και η κατάρρευση του εμπορίου της σταφίδας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η σταφίδα αποτελούσε το βασικό γεωργικό προϊόν που εξήγηε η χώρα. Έτσι, η πτώχευση του ελληνικού κράτους το 1893 ήταν αναπόφευκτη. Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει και το φαινόμενο της ληστείας. Συμμορίες ληστών που ζούσαν συνήθως στην Ήπειθρο ανάμεσα σε ομάδες κτηνοτρόφους δρούσαν ως τα προάστια της πρωτεύουσας ενώ δημιουργούσαν ταραχές και στα σύνορα της χώρας. Ομάδες κτηνοτρόφοι ήταν οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι μετακινούνταν από τόπο σε τόπο. Το 1870 μάλιστα, ληστές απήγαγαν και δολοφόνησαν Άγγλους περιηγητές στο χωριό Δήλεση της Βιωτίας, δυσφημίζοντας την Ελλάδα στο εξωτερικό. Στο μεταξύ στην Κρήτη ξέσπασε ξανά επαναστατικό κίνημα που ενισχύθηκε με στρατό και στόλο από την ελεύθερη Ελλάδα. Τότε η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Καλά οργανωμένες τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν το 1897 στη Θεσσαλία και στη συνέχεια στη στερεά Ελλάδα, νικώντας τον ελληνικό στρατό. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 τερματίστηκε μετά από παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει στην Τουρκία μεγάλη χρηματική αποζημίωση. Για τον λόγο αυτό πήρε νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις με τον όρο αυτές να διαχειρίζονται ορισμένα από τα έσοδα του κράτους. Την εποχή αυτή κυριάρχησε το γλωσσικό ζήτημα, η διαμάχη για το είδος της γλώσσας που έπρεπε να χρησιμοποιείται επίσημα από το κράτος, δημοτική ή καθαρεύουσα. Ως γλωσσικό ζήτημα αναφέρεται η διαμάχη ανάμεσα στους δημοτικιστές και στους αρχαϊστές για το είδος της ελληνικής γλώσσας που θα καθιερωνόταν ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Οι δημοτικιστές υποστήριζαν τη χρήση μιας γλώσσας κοινής και κατανοητής από όλους, ενώ οι αντίπαλοί τους ήθελαν μια γλώσσα που συγγένευε με την αρχαία ελληνική. Μετά το 1880 στη λογοτεχνία χρησιμοποιήθηκε η δημοτική γλώσσα και παρουσιάζονταν συχνότερα τα θέματα της καθημερινής ζωής. Σημαντικοί λογοτέχνες του 19ου αιώνα ήταν ο Κωστής Παλαμάς και ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην ποίηση, ο Γεώργιος Βυζιεινός και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στην πεζογραφία. Στην κληπτική ξεχώρισε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ενώ στη ζωγραφική διακρίθηκαν ο Νικηφόρος Λύτρας, ο Νικόλαος Γύζης, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης και ο Γεώργιος Ιακωβίδης. Την ίδια εποχή, ο δημοτικιστής Γιάννης Ψυχάρης έγραφε «Ένα έθνος για να γίνει έθνος θέλει δύο πράγματα, να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάνει φιλολογία δική του».